Jel može XL?
Mnogo je kratko.
A jel može 2XL?
I to je mnogo kratko.
A 3XL?
3XL može.
XL, Beograd 202.
Je li to dovoljno? Odnosno, nije mnogo kratko. 3XL, sad smo nešto komentarisali, morat ćemo da menjamo špicu. Definitivno. No, dok to ne uradimo, ide ovo stara. 41. put XXXL na vašim radiotalasima u terminu od 21 do 24 sata. Danas je u Gradskoj biblioteci grada Beograda otvorena izložba 50 pišem, 202 pamtim. Pa ako niste iz Beograda, dolazite do Beograda, ili ako ste iz Beograda, prolazite Knez Mihajlovom, idete ka Kalemegdanu, pogledajte i u izlozima onom ka Rajićevoj i u onom ka Knez Mihajlovoj nalaze se neke interesantne fotografije koje govore o istorijatu Beograda 202. Neki ljudi kojih više nema, bili su sa nama, neki ljudi koji su i dalje tu negde, čak i ko nisu na 202-ci, i jedno lepo sećanje na proteklih 50 godina. Ove godine Beograd 202 slavi 50. rođendan 27. juna. O tome ćete biti obavešteni na vreme, spremu vam lepu rođendansku proslavu, no do tada idemo dalje. Do kraja ovog meseca možete da pogledate izložbu, čak i ako uveče prošetate, pa biblioteka ne radi. U onim izlozima s polja ima puno interesantnih fotografija iz naše istorije i divnih fotografija Marine Pešić, koja je te fotografije napravila na koncertima koje smo mi prenosili ili na festivalima na kojima smo i mi bili i radili prenose, i svaka od tih njenih fotografija je potpisana originalno od onoga ko se nalazi na fotografiji. Preporučujem, pogledajte do 30. aprila, a večeras do ponoći sa vama Miloš Jović, tonski realizator, Draško Šarić, organizator, i Nenad Kuzmić, 064-0-202-200 za vaše SMS poruke, a čast da otvore ovu emisiju za naš, kako se to kaže, amusement. Dobili su Muse. Eto, iz njihovog imena je izvedena ta reč. Engleski rock sastav iz Devona, oformljen 1994. godine, Matt Bellamy, svakako najznačajniji član, jer je i pevač, gitarista, klavijaturista i glavni autor benda. Njihov peti studijski album zove se The Resistance, odnosno Otpor, objavljen je 11. septembra 2009. godine. I sniman je u divnom studiju Bellini, koji se nalazi na Como jezeru u Italiji. Pogledajte slike ako ne znate o čemu se radi. Volio bih da odem tamo jednom. Naslovna numera The Resistance u produženoj verziji za početak ove emisije. The Muse. We'll be right back. Ne znam kako su se vama dojmili momci iz grupe Muse. Meni su, priznajem, jedna od omiljenih, uslovno rečeno, novih grupa, s obzirom to da postoje, evo već, boga mi, 25 godina. Nije to malo, ali baš lepo traju. Tako mi se čini i napreduju. Svaki album im je korak napred. Evo, Goran iz Smedereva u stvari potvrđuje ono što ja kažem, kako jako otvaranje emisije, pesme vrh. Veliki pozdrav i Goranu iz Smedereva od svih nas u 202 i ostalih. Pozdrav i Peri iz Renjanina. Miloš kaže, meni dobra ova špica. Ma dobra i meni, nego nešto drugo sam imao na umu. O tom ćemo diskutovati neki drugi put. Špicu možete li Gilmora? Nikako, kaže Zeka Saranča. Dobro, Zeko. I može li je jedan pozdrav za moju prvu simpatiju od preko D, preko Dunava ili preko Drine ili preko ne znam već čega, ja iz Ča. Dobro, za Čačak, eto, za njegovu simpatiju ako sluša i ako se prepozna u ovoj poruci. Goran iz Novog Sada je već poslao i prvi predlog Millie Jackson, All the Way Lover, a mi idemo odmah na drugu numeru, takođe jedan od vaših predloga. Iskreno rečeno, dvoumio sam se da li da emitujem ili ne ovu numeru, zato što je album koji se zove To Cry a Song, A Collection of Tall Tales, interesantan tribut, ili kako se to kaže, interesantan način gledanja na rad grupe Jethro Tull, jedan od, kako kažu, najboljih progresivnih, odnosno grupa iz progresivnog roka ikada. Međutim, čitav album mi nije negde na tom nivou kvaliteta koji bi se očekivao od ljudi koji su se usudili da obrade, da naprave tribut, ili kako se to kaže kod nas, jel, da u svojoj verziji odsviraju pesme grupe Jethro Tull. Na svu sreću, pesma Aqualung grupe Magellan se izdvaja kada je taj album u pitanju i može bez problema da se nađe i u ovoj našoj emisiji. Dakle, slušamo Aqualung.
start away and easy. Your poor old son, can't you see it's only a bee? Oh, can't you see it's only a bee?
Sam zadao preveliki zadatak domaći za odavde pa do kraja emisije s obzirom na prve dve numere. Vidjet ćemo da ne bude ono Great Expectations, ali valjda neće. Mislim da će vam se svidjeti ono što sledi do kraja. Pozdrav Anđeli, kaže da će, nada se da će nova špica parirati staro i neće parirati, bit će bolja. Ako bude nova, šalio sam se ja to na početku emisije, rekoh, imao sam neke ideje, možda ih isprovedem. Možda može obrada od tala. Može, kaže Ksenija, ali može reci ruke vis od discipline kičme. Vidjet ćemo, možda i može. Moj predlog bi bio Clark Hutchison, odnosno Clark Hutchison i kompozicija After Hours. Florian iz Crvenke. Florian, jesi proverio ili ima dovoljno trajanja? Obično mi šalješ predloge koji nemaju, ne dostižu 7 minuta, nego su negde, ono, falim 30 i nešto sekundi, provjerit ću ja, nema problema. Zato ova sledeća koja se zove Scarlet Begonias ima dovoljno trajanje i to u vezi uživo. From the Mars Hotel, 7. studijski album grupe Jethro Tull, snimljen 1974. godine, iste te godine i objavljen. To je bio drugi album u stvari kojim su momci označili prelazak na svoju etiketu, koja se zvala Grateful Dead Records, ali pesma je iste te 74. doživjela i prvo živo izvođenje i nekako je posle toga postala jedna od onih njihovih uobičajenih koji izvode na koncertima, a znate svi koji makar pratite ovu emisiju da su Grateful Dead u stvari sve ono što su snimali u studiju overavali na koncertima i da nema tih koncertnih izvođenja, moram da priznam da bi bilo pitanje da li bi bili tako veliki bend kao što su postali kasnije. Scarlet Begonias Live, Grateful Dead.
We'll try.
Grateful Dead uživo i odmah stiže još jedan predlog za Grateful Dead, pa nemoj gujo odmah sad Grateful Dead. Sad smo ih slušali, ok je predlog, ali ne važi se ono sa asocijacijom. Evo je nešto sa ranča, kaže Zeka, do sad ne emitovano, Screaming Cheetah, Wheels i Something Else. Kaže, nemojde mi reći samo da je emitovano pre 38, nije pre 42, šalim se, nije emitovano do sada, obratit ćemo pažnju. Možda i bude Mountain Vojo, nisam siguran da li traje dovoljno dugo, proverit ću, možda živi snimak studijski, ne sigurno. Pozdrav za 3XL društvo, evo predloga od mene, Fleetwood Mac, Future Games iz njihovog ranijeg perioda, kaže Miša. I za ovaj Fleetwood Mac nisam siguran, ali verujem ti na reč, mada proveravam svako da znate samo. Robin Trower to Rolling Stone, Dule, emitovan je to Rolling Stone Trowerov i to relativno skoro. Manfred Mann, Redemption Song, Noko Zulu, Goran iz Niša, takođe Noko Zulu verzija je emitovana, evo ja sad pokušavam da nađem kada, ali znam sigurno jer sam je ja emitovao u emisiji, možda čak i kad je krenula ova varijanta 3XL, odnosno ne Long Songa, ali dobro. Mada, sad nešto razmišljam, možda u stvari Gorane nije to bilo u ovoj emisiji. Tako je, Redemption Song u njihovoj verziji sam emitovao u noćnom programu nekom, nije bilo u ovoj emisiji, zašto da ne, može da se nađe i u ovoj emisiji za one koji nisu slušali noćni program u nekoj od sledećih. Evo nas kod prvog domaćeg domaćih izvođača za večeras, jer je u pitanju grupa Jaili Bu. Ne znam da li sam nekad ispričao tu priču, a svojevremeno kada negde na početku karijere grupe Jaili Bu, kad su još bili demo band, pre nego što su sigurno snimili prvi snimak koji se zavrtao negde na radiju, davno to beše, na Vračaru, s obzirom da su momci iz benda iz tog kraja, u, ne znam kako se danas zove, ali čini mi se da je to bilo na uglu negde, ulica Maršala Tulbuhina i Ivana Milutinovića, bio je neki prazan plac gde je srušena neka stara kuća, stara zgrada, i iza toga visoki zid od zgrade koja je bila pored, koji je dugo stajao onako sa fasadom koja je otpadala. I onda je u nekom trenutku neko odlučio da tu fasadu renovira, lepo su je izmalterisali i ofarbali u belo. Ja nisam siguran da li je jedan jedini dan ta fasada bila bela, ali sutradan je već osvanuo na njoj ogroman grafit i dan danas mi nije jasno kako je to napisano. Ne znam da li momci iz benda znaju, mada pretpostavljam da su ga Sabljari i braća Milojević, da su učestvovali u kreiranju tog grafita, možda i pisanju, kako su uspeli da dohvate u toku noći onaj najviši deo, ogromnim slovima je samo pisalo Ja ili Bu. Nisu, kažem, još bili poznati bend, tako da su ljudi prolazili i čudom se čudili šta Ja ili Bu. Evo njih u našoj emisiji sa albuma Strašni sud iz 1995. godine, pesma Zemlja Nojeva. Oh,
svoj grad, pa to više nije po ruci karta, jer poslednji je voz. Krvavi slomljen, onda je znak. Oh,
Ksenija Nojeva i Ja ili Bu. Mišo, ako garanteš, evo, verujem ti na reč, znači Fleetwood Mac stavljamo na listu, nema problema nikakvih. A evo nas i kod prvog bluza u večerašnjoj emisiji, ne baš klasičan, ali za ljubitelje bluza znam da će to biti sasvim dovoljno. 11. studijski album Buddy Guy-a iz 2001. godine, nominovani za Grammy nagradu kao najbolji blues album u klasičan blues album u tom trenutku, a numera, album se zvao Sweet Tea, a numera koju slušamo Baby Please Don't Leave Me, Buddy Guy.
Thank you.
Zorane, ne može tot od 6.52 minuta, 6.52 minuta naravno, jer je minimum 7 minuta, a muzika je, smo već emitovali. Tako da ćeš morati malo pažljivije da nas slušaš i češće i malo više se potrudiš. Američki hard rock band Dust iz 70. godina je pod svojim imenom objavio svoj prvi album, odnosno debi album, interesantno u to vreme za izdavačku kuću koja se zvala Kama Sutra Records. Numera koju slušamo zove se From a Dry Camel, Dust.
She meets, it's her only device.
E sad, mada su Ian Pace, Tony Ashton i John Lord bili veće zvezde, da tako kažem, naravno što u tom trenutku kada je ovo snimano, bilo bi nepravedno ne pomenuti Bernija Marsdena i Paula Martineza u grupi koja se zvala Pace, Ashton and Lord, The Ballad of Mr. Giver.
It's a number that me and John did, me and him, Lord, on an album called The First of the Big Bands. It's called The Ballad of Mr. Giver. Hope you like it. Speaking, I don't know if they know you, but if you listen close enough, I'm sure it's gonna ruin the story I'm referring. It's really gonna shock you. Your fingers gonna wobble and your knees are gonna knock. Told the story about a man they call the Giver. He had a little plot just way by the river. I like that. Giver was a man that they all loved and trusted. He was kind to animals and he never got busted. He was one of these dudes that would laugh at every line. But he knew his time was coming, he knew it was his time. He fell in love so with the fine town hall. His mind and his attitude changed, he wasn't the Giver anymore. She threw him all up, she made him all down, and then she went fishing with him somewhere down. A man with a sensitive soul could not just when the heart got cold. She made him all up, she took him all down, and then she went missing when the sun went down. And that's what occurred. You never know and you never care, and it's all right. She just wasn't there.
Tako to praše ovi momci u najboljim godinama. Kad su to snimali, imali su nešto više od najboljih godina, ali i dalje zvuče gotovo pa savršeno dobro. Uglavnom, za većinu, odnosno dobar deo ovih predloga, ne mogu da se baš setim ko ih je poslao od vas, pa nemojte da se ljutite ako ne kažem uvek čiji je predlog bio u pitanju. Slična situacija i sa sledećim, pošto mi je neko zamirio što ne kažem malo pre što nisam rekao da je to njegov predlog, pa zaista ne znam, ja upišem predlog u onu listu i sad dosta vas ima i puno predloga i ne mogu zaista sve da zapamtim. Evo, znam recimo da će Goranov predlog ići uskoro, ali ne kao sledeća numera, nego posle toga. No pre toga, drugi domaći u večerašnjoj emisiji, grupa Kristali, koja ponovo radi do duše u nešto drugačijem sastavu, ali su i dalje aktuelni, no ovo je nešto iz, tako reći, originalne postave s albuma Dolina ljubavi iz 1997. Pesma Novi dan, Kristali. We'll be right back. Razmišljao sam da li da vas pustim da uživate u ovom zvuku talasa i mora, da se odmorite svi. Međutim, dobio sam primetbu ovde da ćemo zaspati divno uspavljujuće talasanje u programu, pa rekao, ajde da ne bude baš tako, ali dobro, ispunili smo kvotu i što se tiče dužine numere, jer da smo slušali celu 11,5 minuta, ovako smo, kada je prešlo dobrano onih 7 minuta, odlučili da vas malo razbudimo, a pomenuh malo pre Gorana, mislim da Goran iz Novog Sada i njegov predlog, znam jer je to ostalo zabeleženo u porukama na grupi, odnosno na strani XXXL na Facebooku, pa sam zato siguran da je u pitanju njegov predlog. Kitty Daisy and Lewis, britanski petočlani sastav koji su u stvari osnovali rođaci, odnosno rodbina iz Durham porodice, familije, i oni u svojoj muzici sviraju gotovo sve podžanrove roka, od ritma i bluza pa sve do panka ili klasičnog rock'n'rolla, ima tu i kantrija, i sve to zvuči sjajno. Uglavnom su gotovo svi multiinstrumentalisti i sviraju sve instrumente vezane za rock'n'roll koje možete da zamislite. Znači, to su razne vrste gitara, čak i ona steel gitara koja se drži u krilu, ukulele, banjo, harmonika, ksilofon i razni drugi instrumenti, da ih sad ne nabrajam. Ali zbog čega su odlučili, iako ih je petoro, da se nazovu samo po njih troje, ne znam. To nam je za sada tajna. U svakom slučaju čućemo kako zvuče uživo u pesmi koja se zove Say You Will Be Mine, Kitty Daisy and Lewis.
Tell me pretty. call me pretty baby? Why do you got on your mind? Cause if you don't change your ways of living, you're gonna leave me sitting here crying. Thank you.
so much. Have an absolutely brilliant day. Cheers. Thank you.
Ne treba da se zahvaljujete za Tool. Eto, dođeš i oni na red. Drago mi je što vas je obradovalo Vicarious i to je takođe bio jedan od vaših predloga. Single, u stvari, sa njihovog četvrtog studijskog albuma 10,000 Days bio je nominovan za najbolje rock izvođenje na 49. dodeli Grammy nagrada. I kad smo već kod nagrada, sledi čovjek, u stvari njih dvojica, John Anderson i Evangelos Odiseas Papatanasiu, poznati kao Vangelis. O Andersonu sam pričao i ranije, pominjao sam i Vangelisa u nekoj priči, ali to je čovjek na koga svakako treba obratiti pažnju za one koji eventualno nisu do sada. Najviše i najbolje ga pretpostavljam, bar neki mlađi slušalci znaju po onoj muzici iz filmova, najpre po muzici iz filma Vatrene kočije, za koju je dobio i Oscara, ali pisao je muziku, odnosno komponovao muziku i za mnoge druge filmove, za Blade Runnera, za Antarktiku, Bounty, onda onaj čuven, ono čuveno osvajanje raja 1492. Pa za Missing i da ne nabrajam sad koliko još filmova, no karijeru je počeo još 60. godina u grupi Aphrodite's Child i njihova oblast rada je bila, tako reći, sve od popularne muzike, odnosno maltene šlager hitova do progresivnog roka. Osnova je svakako bio progresivni rok i to se videlo i kada se grupa razdvojila. Demis Roussos je otišao na tu stranu ka zabavnoj muzici, a Vangelis je nastavio da istražuje. Inače je školovani muzičar, multiinstrumentalista, odnosno pored klavira i klavijatura odličan je i bubnjar, perkusionista, kompozitor, muzički producent i dobar deo karijere je posvetio upravo pišući muziku, pisanju muzike za filmove, što mu definitivno sjajno ide. Međutim, i njegovi albumi instrumentalni, što solo, što u saradnji sa nekim drugim izvođačima, koji zvuče slično toj muzici za filmove, su ploče, bar bile nekada ploče za uživanje, sada je to nekim digitalnim varijantama. Dakle, ono što ćemo mi slušati večeras je, rekoh, saradnja sa Andersonom na albumu koji se zove The Friends of Mr. Cairo, njihov drugi zajednički album, objavljen 1981. Postoje interesantno dva izdanja ovog albuma sa različitim omotima i oba su objavljena 1981. u razmaku od par nedelja. Razlikuju se jedne ili dve pesme, no uglavnom uspeli su da naprave ono najbolje, sve što Anderson možda nije mogao da uradi sa grupom Yes, a taman je na sjajan način upotpunio Vangelisov rad. The Friends of Mr. Cairo.
Okay, this is the picture. Johnny's been hurt. He's hurt bad. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny?
Listen, leave me here. I can handle it.
The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this joint. Listen, we got $3 million. Listen, Smuck, we got $3 million in the can here. We'll look after him. I'll send the bird to his mother. Come on, let's just get out of this place. We can do it.
Chicken, as in the book, Miss Ballet. Come with me to the far lands of Baghdad. I'm a prince. Before I was the thief of Baghdad, now
so that every time he moves for you. So light can always see the meeting of true love, and she, the silent night. I've seen love on the screen. I've seen a screen goddess and me. Oh, how often is the power of you? And so I must confess. Whatever I see, I'm meant to be there with you. With you. Silent golden movies, talk is technicolor. Long ago, my younger wasteland clearer, clearer than my footprints. Stardom greats I followed closely, closer than the nearest heartbeat. Longer than expected, they were great. Oh love, just to see them acting on the silver screen. Oh my, Clark Gable, Fairbanks, Maureen O'Sullivan, fantasy will fill my life, and I the fantasy so much. Did you see in the morning light I really talked? Yes, I did, to that early golden light. I was privileged to be, as I am to this day, to be with you, to be with you, to be with you, to be with you, to be with you.
Searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a glass.
Mišo, jesmo emitovali dugu verziju Suzy Q, Creedence Clearwater Revival. Borok, pa ne možemo u svakoj emisiji i tvoje predloge. I drugi čekaju na red, tako da nemoj da se uzbuđeš. Samo treba da stigne do svog reda. Ja ih pakujem jedni za drugih. Puno pozdrava, da li može od grupe Blue Cheer, ne znam naslov, pominje se Doktor. Da li misliš na Doktor Please, grupe Blue Cheer? Ako je ta, onda može, jer ima dovoljnu dužinu. I dovoljno dobro zvuči. Poslednji domaći izvođač večeras je Radomir Mihajlović Točak. Pretpostavljam da o njemu svi sve znate ili dovoljno znate. Svakako legenda, najveći ili jedan od najvećih, ne znam da li ima onih koji se ne bi složili sa mnom, i bez obzira koliko je to komercijalno ili ne, jednostavno čovjek koji je pomerao granice i dalje ih pomera onim što radi, na svu sreću svoje znanje prenosi nekim mlađim generacijama. Biće tu, sigurno sam, i dovoljno talentovanih da će pored tehnike koja se vežba umeti da pokupe ono što je Točak definitivno imao u svojim numerama, a to je duša. Možda nikad od šire populacije dovoljno priznat, kažem, komercijalno, ali kvalitativno. Svi znamo ko je i da mu je mesto na samom vrhu. Sa njegovog solo albuma, jedinog iz 1976. godine, ako ne računam on negde radio muziku za filmove ili neke druge stvari, čak i onaj Smak koji je trebalo da bude njegov solo album, ali dobro, da ne ulazim sad u tu priču. Dakle, sa njegovog solo albuma iz 76. Organizam Blues, Točak. Thank you. Evo, neko predlaže Eddie Granta, Romancing the Stone. Postoji, doduše, ona duga verzija te pesme, pa a što da ne, žanrovski mešamo. Disciplina, u stvari disciplin, američka progresivna rock grupa, osnovana 1987. godine u Detroitu, državi Michigan, objavili 5 studijskih albuma, 2 živa, i imali su 97. nekih 10 godina kasnije izdanje po kojim ih mnogi prepoznaju, Unfolded Like Staircase, a za one koji ih ne prepoznaju slušamo njihovu interesantnu numeru koja se zove When She Dreams in Color, Discipline.
Eyes close, silver screen, listening to the world's earth light. Amber warmth, she sighs. Whispering a name, resting only ghosts of her, only ghosts of her. From beyond.
such a grand pain are sleeping now.
Bližimo se polako kraju večerašnje emisije. Pre nego što vas pozdravim, preporučit ću vam da ostanete i posle ponoći sa nama, zato što je gost u našem programu Jelena Knežević, Mladen Matičević, reditelj filma Nebeska tema, filma o Vladi Divljanu, koji bi trebalo da bude premijerno prikazan 10. maja u centru Sava. Sad kad sam već kod filmova i sličnih stvari, bavit ćemo se za kraj muzikom za filmove i TV serije. Pre svega, Ramin Djawadi, momak koji, ako ga niste zapamtili ranije, sad morate da znate ko je, mada je počeo kao saradnik pre svega Hansa Cimera, čovjeka koji je takvu muziku pisao za filmove i birao za određene filmove, da je svakako jedan od najznačajnijih autora u tom žanru i pomagao pri komponovanju, odnosno bio asistent, bavio se i aranžmanima muzike za filmove kao što su Pirati sa Kariba ili nekoliko drugih koje je radio sam Hans Zimmer ili neki njegovi saradnici, i potom počeo da piše muziku za pre svega TV serije. Ja priznajem da iako sam gledao neke od tih serija koje je on radio, i muzika mi jeste bila interesantna, nisam nešto obratio pažnju. Recimo Bekstvo iz zatvora, serija od pre 10 godina koja je bila vrlo popularna, pa onda Westworld, koja je i kod nas emitovana proteklih par godina, napisao je muziku i za, komponovao, pardon, muziku i za film Iron Man, Marvelov, onaj čuveni, iz serije o osvetnicima. Međutim, kada se pojavila serija Game of Thrones, odnosno Igra prestola, muzika je bila toliko karakteristična da ste morali da ga zapamtite kratko, u nekih minut i 50 sekundi, manje od 2 minuta traje ta tema uvodna u špici serije Igre prestola, ali takav utisak ostavlja da je potpuno nemoguće ne primetiti i ne zapamtiti je. S obzirom na to da je Igra prestola stigla do svoje posljednje sezone, prošle noći u stvari u 3 sata ujutro je bila premijera i ovdje kod nas, pa je valjda ponovljeno večeras u 20. I posljednja sezona ima svega 6 epizoda, dakle još toliko je ostalo onima koji nisu odgledali ništa, a još 5 onima koji su odgledali ovu prvu. I oni će imati prilike da ponovo čuju tu sjajnu kompoziciju koju je Djawadi napisao. On je inače autor i za ostalu muziku koja se provlači kroz seriju. A rekoh, ta njegova varijanta za špicu koja je napisana traje nešto manje od 2 minuta. Međutim, dvoje interesantnih mladih autora, Laura Platt i Pascal Michael Stiefel, koji se bave pre svega muzikom za video igrice. Laura Platt je inače poznati kompozitor i aranžmen koji je pre svega objavljio na YouTube-u svoje radove, ne pripada ni jednoj velikoj diskografskoj kući. A Pascal je nešto slično tome, s tim što je on više orijentisan ka video igrama i nekim od poznatih i priznatih trenutno video igara je on kumovao kao autor muzike. Njih dvoje su se udružili i napravili Game of Thrones Main Theme Epic Orchestra Remix. Dakle, produženu verziju onoga što je Djawadi komponovao u njihovom izvođenju. To je numera koju ćemo slušati za sam kraj u čast Igre prestola, definitivno jedna od najboljih serija koja se, kažu, ikada pojavila, a svakako do sada čini mi se najgledanijih ili među najgledanijim u svetu. Vas pozdravljaju Miloš Jović, tonski realizator, Draško Šarić, organizator i Nenad Kuzmić. Do sledećeg slušanja u ovoj emisiji u istom terminu za nedelju dana, a umeđu vremenu se čujemo u nekoj drugoj. Uživajte.
Thank you. reditelj Mladen Matičević je naš gost. Dobra ti noć.
Dobra noć, dobro veče, kako god tebi i slušalcima.
Voliš noć, je li to tvoje vreme nekako za stvaranje, razmišljanje ili...
Pa ne, ja kao u stvari pokušavam da kao živim u nekom prirodnom ritmu, ali u stvari uvek nekako zaglavim u noć, tako da hteo, ne hteo, uvek sam nešto budan do kasno, ma mislim volim noć, naravno, da. Noć je dobar deo dana.
Da, da. Eto, imali smo prošle nedelje priliku da vidimo trailer za film Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, dokumentarno igrani film koji će premijeru imati 10. maja u Sava centru. Kako se ti osjećaš kada si završio taj ogroman posao?
Pa,
osjećam. A ti laknulo malo?
Pa jeste na neki način, ali sada život nekog filma uvek ima nekoliko faza i u stvari neko koga pravi se uvek uljuljkuje da kao kad snimim, onda će da bude kao sve lakše. Mm-hmm. Kad ga izmontiram, onda će da bude sve lakše. Kad bude premijera, onda će sve da bude lakše. U stvari, film traži neke aktivnosti stalno, tako da ja sam s jedne strane naravno prezadovoljan što smo ga završili, ali evo sad smo u toj vrlo ozbiljnoj nekoj kampanji medijskoj i svakoj drugoj da ga promovišemo, tako da nekako nikad u stvari ne prestaju te aktivnosti.
Da, Srđan Karanović je nedavno nešto rekao kao kada reditelj pravi neki film, on je potpuno u tom, i sad ako vam se on javi na ulici, on će vam reći dobar dan, ali da li vas je on video, to je pitanje, kao on će uzeti, ne znam, viljušku i nožu u ispravnu ruku, ali nije on svestan ni šta jede, ni, on je potpuno koncentrisan, a posebno kada radiš ovako nešto što je, sad zaista svi očekuju, film dostojan Vlade Divljana.
Pa upravo je Srđan Karanović, vrlo često je čovek kada se vrlo intenzivno bavi filmom, onda je samo na to fokusiran. I mislim ne važi to samo za ovaj film, da. Nego za svaki film, jer prosto da bi neko nešto napravio, mora da bude potpuno fokusiran na to i mora tome da se jako posveti. A očekivanje od ovog filma je naravno veliko, zato što je reč o filmu o čoveku koji prema kome svi imamo vrlo ozbiljan, vrlo dubok, intimni, intelektualni, umetnički odnos i na taj način je to u stvari mnogo teže i u smislu percepcije javnosti i u smislu mog odnosa prema tome, zato što je taj čovek i meni bio jako važan. Tako da može da se kaže da su dosta velika očekivanja.
Dokumentarno igrani film, samo ajde nam pojasni u kom segmentu dokumentarni, u kom igrani.
Pa to je sad ovako dosta teško eksplicirati pre gledanja filma. Dakle, u poslednjih 10-15 godina u svetu se pojavilo jako mnogo filmova koji se svi zajedno kao zovu rockumentaries. Mhm. Znači, to su muzički filmovi, uglavnom dokumentarni, koji se bave životom, karijerama određenih velikih muzičkih zvezda. I autori tih filmova su svi manje više napustili ono što se zove klasičan dokumentarac. To je red nečije izjave, neko sedi na stolici, pa priča, gleda 6 cm levo od kamere. A onda kao na insert ide arhiva. I sad svi koji se bave time pokušavaju na neki način da pronađu alternativne načine da se priča ispriča i da se a da se ostane opet veran toj temi, dakle da se ne ode u potpunu fantaziju. Ovaj film je u sadržajnom smislu na neki način zaista dokumentarni film, ali su mehanizmi na koji se on odvija, recimo naracija je sličnija dokumentarnom filmu, ovom igranom filmu. On se čitav dešava tokom jednog dana, koje je zapravo rođendan Vlade Divljana, i tokom tog dana se njegovi prijatelji iz različitih gradova, sad i različitih zemalja, prisjećaju njega i prisjećaju svojih odnosa sa njima. Tako da je Ne može da se kaže da je to igrani film, ne može da se kaže ni da je sasvim dokumentarni. Mislim da će ljudi koje zanima ta distinkcija morati da odu da vide o čemu se radi. Dakle, zapravo to je dokumentarni film, ali neki mehanizmi naracije u njemu, neki rediteljski postupci su zapravo dolaze iz igranog filma i meni se čini, mada to nije na meni da govorim, da zapravo način na koji taj film vas uvlači emotivno, zapravo da ta vrsta nekakve, ajde da kažemo, emotivne identifikacije je zapravo iz sfere igranog filma.
Da, nazvat ćemo priču o tome, pričat ćemo zapravo sa kim si sve razgovara u ovom filmu, to jest ko govori o vladi u filmu Nebeška tema. A zašto si ovu pesmu odabrao za naslov?
Pa zato što je Nebeska tema nekako najveća možda, ili za mene najvažnija ili najveća pesma Vlade Divljana, iako on ima mnogo velikih pesama, zato što u toj pesmi postoje neki od najlepših stihova koji su ikad u popularnoj muzici napisani na srpskom ili srpsko-hrvatskom, kako god taj jezik sad definišemo, i zato što nažalost je vlada u ovom trenutku u nebeskim sferama i sve to zajedno se nekako nametnulo kao prirodan naslov filma, prirodan naziv filma, nekako to je došlo samo po sebi.
Nebeska tema.
Kako kruže sa srca, predugo smo prijatelji.
Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, dokumentarno igrani film Mladena Matičevića, premijera 10. maja u Sava centru. Film je sniman u Beogradu, Zagrebu, na Braču, u Beču.
I u Rovinju.
I u Rovinju.
Da.
Mislim, samo kad pomislimo na ta mesta. Da, divno. I tu si zapravo snimao različite sagovornike. Ajmo samo da otkrijemo ko su sve sagovornici u emisiji, kako si ih birao.
U filmu, da. U filmu. Mislim, sagovornici, da. Tu ima jako puno ljudi, ima ljudi koji su muzičari, koji su njegove kolege, pa sad ajde da krenem da ih nabrajam: Gile, Darko Rundek, Koja, Bajaga, Max i Ljetno Kinoband, Mini Linija, Stray Dog, Ima nekih potpuno odnosno ljudi koji dolaze iz potpuno različitih sfera, a koji su na ovaj ili onaj način bili povezani s njim u rasponu od, ne znam, istoričara umetnosti kakav je Moma Rajin, do Emila Tedeskog, vlasnika Atlantic korporacije, do Goranke Matić, naše verovatno jedne od najvećih ili najveće ikada fotografkinje. Tako da je užasno širok taj dijapazon ljudi i ima tu naravno i ljudi koji su mlađe generacija relativno, kao što su ove dve devojke, Zoe Kida i Ana Konstrakta iz
Zemlje gruva.
Iz Zemlje gruva. I tako, ima baš veliki, veliki broj ljudi, o njemu govore u filmu i Zdenko Kolar, Boris Bunjac, dakle, na neki način svi koji su zapravo imali nešto da kažu, Duca Marković, dakle, naravno, verovatno ima još ljudi koji bi mogli užasno zanimljive stvari o njemu da govore, ali ovo su ljudi koji su na neki način sa njim bili isprepleteni i profesionalno i privatno i životno i naravno Divljanova porodica. Znači njegova supruga Dina, njegovi sinovi Stevan i Pavle. Dakle, ogroman broj ljudi koji na ovaj ili na onaj način učestvuju u filmu. I na svim tim lokacijama.
Da, da, da.
Svako u svom gradu.
Da. E su se lako otvarali?
Pa ne. Dokumentarni film ima taj jedan problem što u trenutku kad vi kao želite nešto da snimate, to sve zvuči lepo, lako i tako dalje. Međutim, ovaj film od starta, nažalost, zbog stica životnih okolnosti ima tu jednu setno, tužnu, tešku emociju u smislu osjećanja koje ljudi imaju kada se govori na tu temu, tako da je bilo zapravo vrlo teško tim ljudima i meni sa njima da nekako pokušamo da te prave emocije izbacimo, jer su izbacimo, mislim, pred kameru, jer je vrlo teško govoriti o nekome ko pod brojem jedan nije tu, a drugo o nekome koga svi toliko vole i o kome svi tako dobro misle. Tako da ne mogu da kažem da je to bio lak proces, ali je bio fascinantan i bio je onako za mene potpuno, iako ja imam dosta veliko iskustvo u pravljenju dokumentarnih filmova i uopšte radu sa ljudima, bio jedno potpuno drugačije iskustvo. I naravno za mene samog je emotivno taj film bio veoma težak a istovremeno sam osjećao i ushićenost time što to radim, jer sam i ja Divljana jako voleo i on je u mom životu bio jedna onako užasno važna figura i u mom odrastanju, tako da je sve to zajedno bio jedan dosta komplikovan emotivno-umetnički kako god proces.
Sigurno su ti se mnogi stvari potvrdile o Vladi Divljanu kroz rad na ovom filmu, a si nešto novo o njemu ne saznao, možda neku novu dimenziju njegovu otkrio ili...
Pa mislim, uvek kada čovek kopa po nečijem životu, pritom to kopa, ne mislim u ružnom smislu, otkrivaju se različite stvari, otkrivaju se anegdote, otkrivaju se lepe stvari, tužne stvari. Mislim, ono što je meni najfascinantnije posle svega je da je u stvari to verovatno bio najvoljeniji čovek koji je postojao u nekakvoj javnoj sferi. Dakle, ja nisam od svih tih ljudi i od svih ljudi koji su čuli da radim taj film i od svih ljudi koji očekuju taj film, njihove emocije su bile apsolutno najdublje prema Divljanu i na isti onaj način intenzivan su reagovali kao što smo svi reagovali i kad je on otišao. Dakle, mi mislim da ne postoji čovek za kojim se više tugovalo u krugu ljudi, naravno, koji su ga poznavali ili znali šta on radi, jer je on bio jedan poseban čovek, posebno kova, posebne plemenitosti, da ne govorimo sad o talentu, inteligenciji, šarmu, izgledu, muzičkim veštinama i tako dalje. I prosto, to je čovjek bio koji imao dva fakulteta, znači potpuno jedna vanserijska ličnost, ali ono što je njega najviše karakterisalo je to, ta neka toplina i otvorenost prema svakom čoveku. I to je potpuno atipična stvar za bilo koga ko je slavan, a on je bio vrlo slavan. Dakle, on je bio poseban čovek u tom smislu i zato su te emocije koje ljudi osjećaju prema njemu tako duboke. I sad saznao sam ja milion stvari, ali kao na primjer da je u stvari, što će ljudi saznati u filmu, onu trenutku kad su idoli bili na ono vrhuncu svoje popularnosti, paralelno sa tim ono završavao Rudarsko-geološki fakultet, i to kao sa izvanrednim ocenama, diplomirao, i da su mu u trenutku kad su mu se ploče prodavale ono po 300.000 kopija, su njemu istovremeno nudili da ostane kao asistent na fakultetu, jer je bio do te mere dobar stručnjak u tome, a on je pa opet koristio te noćne sate u kojima je učio, da kao on sad uči sat vremena, pa onda uzme gitaru, pa onda u tim noćima napiše nešto što mi sad 30 godina kasnije slušamo, recimo. To je jedan onako, jedna neobična stvar ili neočekivana stvar. Dakle, on je potpuno bio atipičan u svemu na pozitivan način.
Da, da slušamo malo, da, Vlado Divljana, pa ćemo da nastavimo priču.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. bacam ti u snove. Malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Do 1 sat. Mladen Matičević, reditelj, je sa nama. Pričamo o filmu Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, koji će premijeru imati za manje od mesec dana, 10. maja, na Vladin rođendan u Sava centru. Prodaja karata ide baš dobro, tako da ako želite da dođete do svoje karte i budete tog dana na premijeri, požurite. Ali, i ako ne stignete, film će posle ići u redovnu bioskopsku distribuciju, što je super vest.
Da, naša ideja je da film ide u redovnu bioskopsku distribuciju i on će verovatno negde oko 16. maja krenuti u raznim gradovima u Srbiji, uključujući u Beogradu, najnormalnijoj distribuciji i to je onako lepa stvar.
Da, a pretpostavljam i regionalna turneja, to je projekcije u gradovima.
Naravno, ne, posle, vrlo verovatno ćemo na jesen krenuti, ono, Hrvatska, Slovenija, Bosna i tako dalje. Preko leta će film biti na nekim festivalima, tako da, ovaj, ono, na razne načine će da, ovaj, kako da kažem, ide u javnost i ljudi će moći da ga vide na različitim mestima.
Ono što je specifično za ovaj film je i to da su učesnice s vladine kolegije snimile neke od vladinih pesama za film i to ćemo biti u prilici da čujemo tako to u samom filmu, jel?
Da. Jedna od stvari koja je posebna u ovom filmu je što su sva ta velika imena rock muzike, ovaj, svi su snimili neke svoje verzije njegovih pesama, svi su praktično odabrali pesme koje najviše vole i onda ih na različite načine, vrlo često i potpuno neočekivane, snimili, tako da ima desetak odličnih obrada pesama Vlade Divljana i svi su oni to uradili, po mom mišljenju, vrhunski, s puno ljubavi, i to je ovako jedna dragocenost, zato što će ljudi to moći da vide, a sa druge strane, odnosno da čuju i vide, a sa druge strane negde to dokazuje ovaj tu veličinu Divljanovu kao autora, jer zapravo će se videti u filmu da njegova muzika funkcioniše na milion različitih načina i da svako ima prosto kao sa svim velikim autorima ili sa velikim pesmama, velike pesme zapravo dozvoljavaju različita tumačenja. Pesme koje nisu dobre ili su osrednje su prosto takve kakve su, a ove koje su velike dozvoljavaju mogućnost da se interpretiraju na različite načine i to je ovde po meni jako uspešno su svi oni to uradili.
Da, e si znao od uvek ćeš da radiš film u Vladi Divljanu?
Pa, moram da priznam da sam ja jako dugo hteo da snimim film o Vladi Divljanu i kad sam završio film o Arsenu Dediću, koji je neki moj prethodni film bio, ja sam se negde kad je taj film krenuo u bioskope u Hrvatskoj, nalazio u Zagrebu i video na posterima da Vlada Divljan i Ljetno kino imaju koncert u Tvornici, to je bilo 2013. ili 14. ne mogu sada se setim više. I kao krenuo sam da odem na taj koncert, imao sam vrlo jaku želju i da ga vidim i da kao sad bi bilo super da kao napravim film i o njemu. I onda me na tom putu od centra Zagreba do Tvornice, što je otprilike kilometar ili kilometar i pol, ono kao sreo sam 150 nekih ljudi i milion nekih situacija i to me onemogućilo da odem na koncert. I zapravo nisam video taj koncert, to je bio onaj koncert koji je posle zabeležen i na CD-u, ono Vlada Divljan i Ljetno kino live Tvornica. I onda sam malo kao zaboravio na to i onda nažalost se to vratilo u tom nekom potpuno drugom obliku kad sam saznao da je on bolestan vrlo brzo iza toga i da je umro, tako da može da se kaže da zapravo sam imao tu želju, jer je on dugo i uvek će biti neka moja fascinacija na isti način na koji je moja muzička fascinacija bio i Arsen Dedić.
Da.
Tako da, a inače u ovom filmu postoji jedna antologijska scena u kojoj Vlada Divljan i Arsen Dedić pevaju zajedno u jednoj emisiji na Hrvatskoj televiziji. To mi je onako jedan bio super moment kad sam otkrio to u arhivskom.
Šta pevaju?
Materijalu. Pa pevaju neku pesmu Arsenovu Majko moja, kratko, ali je to bilo fascinantno zato što je Arsen Dedić bio jedan onako genijalan čovek, ali vrlo oštar prema kolegama. On je jako birao i s kim će da se druži, a pogotovo kakome će u nekom javnom nastupu da iskaže određene simpatije. Međutim, u ovoj emisiji se tačno vidi kakve simpatije njih dvojice imaju jedan za drugog, jer su to dva velika majstora koja su se tu prepoznala i tako dalje, i onda je meni to onako bilo baš fascinantno i lepo, i onda oni zapevaju kratko tu pesmu, a onda se malo šale na račun onog drugog obojica i tako je to bude jako jako zabavno.
Kad smo malo pre pričali, to je kad si pomenuo kako su Vladu zaista svi, kako Vladu svi vole, dokaz tome da je ovaj film neka sredstva dobio baš upravo od ljudi koji Vladu vole, odnosno da su donirali sredstva da bi se film uspešno završio.
Da, ovaj film je zapravo ne samo da bi se ovaj film završio, nego da budemo sasvim iskreni, snimanje ovog filma je potpuno započeto tako što su troje njegovih prijatelja, dvoje iz Zagreba i jedan čovjek iz Beograda koji živi i radi u Londonu. Dakle, reč je o Emilu Tedeskom, Ivani Šoljan iz Zagreba i o Predragu Buci Popoviću, nekadašnjem novinaru Džuboksa, današnjem vrlo uspešnom poslovnom čoveku u Londonu. Oni su zapravo donirali pare, dali pare da bi se taj film snimio, poklonili pare filmu, što je u ovim krajevima gotovo nemoguća stvar. I mi smo dobrih godinu dana zapravo snimali isključivo zahvaljujući tom novcu. Onda smo prijavili film na konkurs Filmskog centra Srbije, koji je to prepoznao kao važan film i dao nam neke pare. Onda smo opet snimali, pa smo opet morali pravimo pauzu. E, onda smo shvatili da nećemo nikad završiti i onda smo ušli u tu crowdfunding kampanju. I tako da je to i na kraju je kao neki poslednji, da kažem, posljedna instanca, se dogodila ta naša saradnja sa kompanijom United Media, koja je na kraju zapravo ušla u čitav projekat kao koproducent. Tako da je to bilo, prikupljanje para za taj film i njegovo snimanje bilo užasno komplikovano, jer to zapravo za ovaj region vrlo skup film i vrlo ambiciozan i, kažem, sniman na more lokacija. Ali da, on je dakle snimljen jednim velikim delom zato što su Divljanovi prijatelji i poštovaoci želeli da on bude snimljen.
Da. Šta planirate za premijeru? Planirate još nešto posebno da se desite večeri u Sava centru?
Pa ne. Posebno što će se desiti u Sava centru je da oni ljudi koji dođu će moći uživo da vide sve te ljude koje smo nabrojali, koje nikada i ništa osim Vlade Divljana ne može da skupi na jednom mestu. Jer, kažem, to nisu samo muzičari, nego su i razni uspešni, talentovani, ovakvi, onakvi ljudi koji će svi biti te večeri tamo. Tako da to, i mislim, to je dovoljno, prosto nismo hteli sad to da opterećujemo, onako bilo bi očekivano da sad kao neko nešto svira možda, ali sve bi to bilo, kako bi rekao, malo previše. Mislim da će ljudima, nadam se da će ljudima biti dovoljno da vide film, da, i da vide te ljude.
Da. Sve je u filmu Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, dakle premijera 10. maja, a od 16. film i u bioskopima.
Čekao sam neki novi dan, čekao sam neku toplu noć, čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti, i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. ponesi me, ponesi me, povedi me. Povedi me. Tek neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto ne. Sad me povedi. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Ja čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese i čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese.
Čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe.
Mislim
sad, pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe.
Mislim
sad, pitam se gde si ti. Sad pitam se gde si ti. Ceo život čekam na tebe, sedim sam i gledam u sebe, mislim sad
pitam se gde si ti. Letam u sebe,
nesi me,
pitam se gde si ti.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pet minuta je do jedan. Mladen Matičević, reditelj, je naš gost. Dakle, pričali smo o filmu Nebeska tema, priča o Vladi Divljanu, koji će biti premijerno prikazan 10. maja u Sava centru, a nakon toga od 16. i u bioskopima širom Srbije započeće svoj život. Pre ovog filma Mladene, dakle, prethodio još jedan dokumentarac o velikoj muzičkoj zvezdi ovih prostora, Arsenu Deljiću, ali sada na osnovu ove priče o filmu, o Vladi Divljanu, ovaj smo film gledali, Moj zanat, dakle, potpuno nešto drugačije, zato što je tu Arsen, samo Arsen pričao u tom filmu. Tada si se opredelio za taj pristup, za taj koncept.
Pa da, taj film Arsenu, koji se zove Moj zanat, je zapravo jedan veliki Arsenov monolog u kome
da.
On...
Ali to bilo možda i poslednje pojavljivanje Arsenova u javnosti, ovde u Beogradu, na toj premijeri, čini mi
se. U smislu, da, nekakvog javnog,
da.
Javnog, da, ajde da kažemo, nastupa ili javnog pojavljivanja u javnosti, jeste, jer je on... neki godinu i po dana posle te premijere preminu, ali je bio u Beogradu i na toj premijeri bio je pomalo iznenađen tim ovacijama, ono...
Da, javno, cela dvorana je ustala.
Ustao je ceo Sava centar i tako dalje. A onda je on naravno u svom stilu rekao u mikrofon da su kao drugi ljudi zaslužni za taj film, a da je on samo bio maneken u njemu. To je isto Arsen Dedić, koji je naravno potpuno različita ličnost bio od Vlade Divljana. Ono što je slično obojici je što su genijalni obojica bili i što su obojica, uz možda još par imena, apsolutno najveći autori popularne muzike na ovim prostorima. I ali kažem, ta priča o Arsenu je bila potpuno drugačija i to je ono bio crno-beli film i jedna njegova intimna meditacija na temu čitavog njegovog života i tako.
Da, sniman u njegovom stanu i tako.
Pa i u njegovom stanu i na pestima koja on voli, dakle to je ovako kao neki njegov, ajde da kažem, kao monodrama.
Da, koliko dugo ste to snimali?
Pa to smo isto snimali 2 godine, zato što je opet uvek su iste priče, uvek kao fali neki deo para, uvek. Mislim, ono što ljudi ne znaju je da pogotovo ovako osetljivim dokumentarnim filmovima, pogotovo poznatim ličnostima, znači ti ne možeš da dođeš kao jednog dana sa kamerom i da kao se sve to desi pred tobom, jer je zapravo dokumentarni film i igra poverenja između onoga o kome radiš dokumentarni film i tebe samog. I tek kada se to poverenje uspostavi, onda se stvari otvaraju. I meni je trebalo jako mnogo vremena da uspostavim neko poverenje, odnosno da Arsen shvati da može da ima poverenje u mene i moju ekipu, što nekome ko kao radi film malo smeta na početku, ali onda ako se staviš u njegovu situaciju i sad ti dođe neki čovek koga ne poznaješ i hoće pravo na to da on reinterpretira tvoj život i tvoju karijeru, to je zaista nešto što ne možete da date bilo kome u ruke. E, taj moment dok on drži svoj život i svoju karijeru u rukama, a ja pokušavam da mu to otmem, to vrlo često traje jako dugo. I trajalo je i u slučaju, tako da smo neke, recimo, oko 2 godine od prvog mog susreta sa njim do premijere prošle.
Da, i u tim danima i mesecima imaš strpljenja puno ili... Kako se ti osjećaš?
Uvek imaš jako puno strpljenja, s tim što zavisi sa kim radiš, ali su potpuno drugačije iskustvo. Arsen je bio verovatno najfascinantnija ličnost koju sam ja upoznao, jer osim što je genijalan muzičar, bio i genijalan intelektualac i duhovit i tako dalje, ali je bio vrlo nezgodnog karaktera i on je bio jedan prgav, onako ponekad i agresivan čovjek.